Luka etinyi kadi kumi la samalu. Yesu akate ambeki waki ndeto ate.
Kango ongo nyomo chaki la unamiwa diango laka wasonge vati nde ambu hanjula diango diakie. Nde akawete kaka wote ate. Kako na keso kuka miwatalo dikambo diakie. Ada diango dialame. Dikambo umalo kakiane. We hayo kukanama diango diakimitu. Uname akaya atekete ndame ati. Acha akamiane. Mena kuwanji waki miambu minyalolo tumu. Tukamba kete. Apa awolo. Tokombe kombe atu. Unde sonyili. Lambe wakene kemila acha. Kile enda kalambu mololo tumu. Kakonja atu wayo utanungula kala wakao. Beta nda saba sawo wanji waki ndilo omomo. Bambola ndone la tondo ati. Wanji waki mi okokole ende. Kongo mboka di molate. Ehombolo kama we so mbokola mimi. Una mimba otenda ati. Ikachidaki eda di basadio nne. Ja sesa di kele funda wati akumi atanu. Lo kongo mbeta ndo kina. Konde mbombola ati. Kowe okola miye. Kongo ati. Payalo kama eponga. Unami akawote ati. Dikachidaki edia di basadio ne. Funda wa ati akume nanei. Kuhanji akandolo unami akawalo kesu. Dikambo diakanda chela mayele. Dikambo ana wanja wambole kana wosaselo mayele la asao la tondo kana wosasi.
Kwa Yesu akanyomota ati.
Dimilambo nyotete. Nyoya akonji yange nyile konji wa havia la selo lanya. Kelela mayo shisho kunjone, unyashungo kanyolongo lela kandi. E na ke uto okolo mulukene kele chiche. Kiti wate ndeko tulo okolo mulaka mbuwa wiki. Ndo e na ke uto lukesu lutu kambu kambu tato chiche. Kiti wate ndeko tulo lukesu laka mbuwa wiki. Enda kanyu hanyoto ongilo okolo mu. Loho anyua kambale kunjua havia la selolanya. Akono ukoyo nyoshe kunjua mete. Ndoe ndaka nyuha nyoto ongilo okola mulodi angoda kana. Akona ayonyosha nedele da kinyu hita. Endangu. Ndoko usole mulako kala akambeye wanje hende. Ikambu kanga ndayo hecho mochi ndo ayo lango kina. Kanga ndayo mame mochi ndo ayo nyango kina. Nyuha nyoko ke kambeye onye shongola ukunji kame.
Afarizaya anewa akila posa ko ukunji. Wako kaka keso che kaka ndataka ko wako so kaka Yesu akawate ate
nyunja yenya kololo latondukatu kotete onyeshu ngombe wake etema wakinyu ikambukene kela nemole atu keko ono onyilo washua onyashungu elembela uyu ambuchi wakikopolo ndoloshia Yohana umalete na keso. Jole la dia onyesho ngodi ambewo ya maukolo kumulololo. Kotolo tolo nyanga dia mbotoloko la wolo wa kindeche. Ayo ole kawadu olongo la kete shisho. La tondo kajeta leta kango oto iyo malo okanda wele mbe shisho. Pa miche kaya la seka wade nde konjo chuko kina. Nde sena kalolo seka. Ndo pa mikayo chuka umoto lambo wa seka. Ambo sena lolo seka. Kaki oto mochi kango ongonyila kalota kahondo wame nando wo shinga wulu. Ndaka ngena ngena kashiche. Ndaka leka di angodi amena. Kaki to kanga wulu mochi lukumbo laki ndi Lazaro. Laki la chuchu demba di otundo. Laki etamakala soko jalo odu laki kango ongonyone. Ndaka kumbo la kanja alesha la fusa ya kakoko umalo mesa wa kango ongonyi. Kukuvoku onanga mboshayo. Wafomba kaya kanjolo mbola la chuchu wakindi. Kanga olongo le heavo. Akenji wa unye shungu wakawe mbesu kila Abraham alolongo. Kanga ongo nyinde la wakavu kuwa kukunde. Lama akinde lofonu lodi mwape ngando. Bawe jande wa shola diku. Kunde mena Abraham itali la Lazaro suke landi. Bawe le endati. Mbapa Abraham. Ombo kekechi. Otome Lazaro ambia shodi ya lohitala kindelashi. Kele mbodi ya solo. ikambole kola fonu lolo ombela jalone. Uko Abraham ako kadimolati. Onami, ohoja we akalungula jango di akiela makiela loseno. Laza ofono mbaka ndate kolaka. Kakiane nde ambo sambema. Kwe haya losui. Dikambodi kinato. La sasola nyu ekolo wengala woke. Kila ane wo malendole so alanga mbeta ochalengo hawoko kila ambeta. Ndowo malengo hawoko kila atenyanya wo yale ndole so. Kangongo nyaka tate. Mbapa. La sola mokolomba jawe estoma la zarolo lo odula shomi. Dikambole kola analengo atanu datu wa yewoya. Kele vola o watu ya kelo dihole nedia fonu. Abraham ako kadimulati. Voye kola moshela ambuchi wa wonya shongo. Waho kame. Kangongo nyaka tati. Mbapa Abraham aho soku. Otondo yako mochilo malodi mwapenga ndo cho chalewo. Kite voye o kadimule itema. Kwa Abraham ako kadimulati. Inda kavoha uke moshela ambuchi wa wonya shongo. Kete kango onelo ulwe umalo nyoi. Awoto uke.